Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах для вас працуюць Святлана Адзінец
ды Ліза Кучаравая.
І мы абмяркуем наступныя пытанні.
Першыя перамовы Лукашэнкі і Зялэнскага.
Александр Лукашенко говорил о Украине, он случайно оговорился и назвал Украину Россией. И вот в этот момент Владимир Зеленский его поправил и сказал, что Украина...
Добраўпарадкаванне ў курапатах, каб не былі бачныя крыжы.
Гэта дзяржаўны вандалізм, які пачаўся, дарэчы, роўна паўгады таму, 4 красавіка, з вырваных 70 крыжоў. Ён цяпер працягваецца, гэты дзяржаўны вандалізм.
У Брэсце адбываецца футбольны турнір сярод пацыентаў з перасаджанымі органамі.
Это мероприятие мы делаем для того, чтобы пациенты понимали, что, ну, они уже на самом деле не пациенты.
Гэтыя тэмы мы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятніцу сустрэліся Александр Лукашэнка і Владзімір Зялэнскі. Беларускі кіраўнік і прэзідэнт Украіны праводзяць перамовы ў Жытомиры, дзе праходзіць другі форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны. Я чамусьці перакананы, што ўсё, пра што мы дамовімся, будзе выконвацца, выказаў меркаванне Лукашэнка. У адказ Зялэнскі пажартаваў, што ў такім разе трэба болей дамаўляцца.
Што тычыцца непасрэдна дамоўленасцяў, то Лукашэнка прапанаваў Зялэнскаму сумесна будаваць ракеты. Гаворка ішла і пра супрацоўніцтва ў нафтаперапрацоўцы і пастаўках нафты. Закранулі кіраўнікі дзяржаў і тэму мірнага ўрэгулявання сітуацыі на Донбасе. Украінскі прэзідэнт падзякаваў за перамоўную пляцоўку ў Мінску. Увогуле ж на форуме падпісалі кантракты на 500 мільёнаў долараў. Яшчэ адной істотнай навіной, звязанай з мерапрыемствам, стала заява Зялэнскага аб тым, што ў Беларусі памілвалі і вызвалілі украінскага журналіста Паўла Шаройку. Ён ужо вярнуўся ва Украіну. Напярэдадні ў Чарнігаве выйшаў за кратаў беларускі шпіён Юрый Палітыка. Больш пра сустрэчу нам распавядзе журналістка грамадскага Крыстіна Бельскіця.
Перед форумом у Зеленского и Лукашенко была встреча в Житомирской областной государственной администрации, и уже после нее они приехали вместе на форум, они прошли красной дорожкой, журналисты с ними попытались поговорить, каких толком от этого они не дали, и поднялись уже непосредственно в зал. И там каждый из президентов, у них была речь. И что вот важно отметить, оба президента не отзывались очень тепло друг к другу. Они говорили о том, что они готовы к сотрудничеству. Они говорили о том, что есть вещи, в которых Украина лучше специализируется, есть вещи, в которых Беларусь лучше. И вот если соединить это, то это получится очень такой мощный потенциал. Зеленский даже немножко шутил и говорил, что если задуматься о том, кому ближе Беларусь все-таки к Украине или к России, то ответ на этот вопрос может дать фамилия главы государства. Александр Лукашенко, в свою очередь, он сказал, что люди в Украине очень добрые, то, что он считает Украину братским народом, братским государством, и также говорил, что они с Владимиром Зеленским поставлены на то, чтобы возобновить то сотрудничество и те хорошие отношения, которые, в принципе, были на протяжении долгого времени между странами. Поэтому я бы, наверное, сказала, что это была более позитивная встреча, и как бы это была более позитивная оценка друг друга. Ну и также они озвучили на этом форуме то, что во время своей встречи, которая происходила в областной государственной администрации, они продумали стратегический план, как оба государства будут сотрудничать дальше.
Зялэнскі досыць з гумарам быў падчас гэтай сустрэчы. Ці можна сказаць, што гэта яго натуральная так як бы эмоцыя, ці ўсё ж такі ён крыху троліў Лукашэнка? Таму што ёсць і іншыя крыху заявы, якія невядома без кантэксту, невядома як разумець.
Глядзела як тролінг, на самом деле он быў все-таки более серьёзен, особенно когда называл сумы этих контрактов, то есть как бы это было все-таки в рамках серьёзности. Но был такой один момент, когда Александр Лукашенко говорил о Украине, он случайно оговорился и назвал Украину Россией. И вот в этот момент Владимир Зеленский, он все-таки так как бы его поправил, сказал, что Украина. И, ну, Александр Лукашенко не растерялся и сказал, что, я задумался, не назвал ли я вас Владимир Владимирович. Ну, как бы, и вот после этого это все перевели на шутку. Относительно троллинга Лукашенко, я бы не сказала, что это был троллинг. Это все-таки было в рамках более серьезного разговора.
Ты можешь сказать, какое уражение зарабил Лукашенко на украинцах? Махчым, это без складана сказать еще на украинцах, але на журналистах украинских.
Я хотела как раз сказать о том, что как бы говорить еще о какой-то реакции общей трудно, потому что это вот только произошло. Мы сидели все в холле и слушали эти речи. Реакции были немножко в некой степени удивительные. Ну, люди удивлялись, потому что эти речи Лукашенко, они были немножко такие с ретроспективой на Советский Союз, и как бы именно вот этот момент людей немножко так удивлял и как-то так старались отстраниться от этого. Но в целом, как бы то, что это будет сотрудничество, вот этот момент не вызывает какого-то негатива, а вот постоянные как бы попытки показать то, что это как в Советском Союзе, что в Советском Союзе вот социализировались на том, а мы на этом, сейчас мы опять должны так же сделать. Вот это немножко людей настораживало.
Гэта была Крыстина Бельскіце, журналістка грамадскага, якая асвятляла другі форум рэгіёнаў Беларусі і Украіны, які адбываецца ў Жытомірэ.
Між тым, у самой Беларусі таксама істотная падзея – стартаваў перапіс насельніцтва. Сёлета перапісную анкету можна ўпершыню запоўніць праз інтэрнэт на сайтах «Цэнзус.бай» і «Перапіс.бай». Але 4 кастрычніка за першыя 12 гадзінаў гэта выйшла толькі ў 16 тысяч беларусаў. Жыхары IT-краіны так хацелі перапісацца, што паклалі серверы Нацыянальнага статыстычнага камітэта.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ва ўрочышчы Курапаты працягваецца дзяржаўнае добраўпарадкаванне тэрыторыі. Днямі работнікі лясгаса высадзілі там шмат кустоў. Абаронцы Курапатаў перакананыя, што зроблена гэта было выключна для таго, каб не было навідавоку крыжа пакуты.
Ці магчымая супраца па навядзенні парадку ў Курапатах паміж дзяржаўнымі структурамі ды грамадскімі актывістамі? І на чыім баку Змітер Дашкевіч у спрэчцы наконт месца перапахавання парэшткаў Кастуся Каліноўскага. Абмяркуем гэтай тэмы непасрэдна з грамадскім актывістам Змітром Дашкевічам. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, Змітер.
Прывітанне, Змітер.
Склалася такое ўражанне, што апошнія колькі там месяцаў ты неяк вот адышоў ад такога публічнага жыцця. Раней ты там і праз неяк там выкладаў ролікі свае, там вёў стрымы.
Ты заўважыў, што адышоў, так?
Ну да, я заўважыў, што нібыта вот і стрымы гэтыя прапалі, дзе ты там надзённыя пытанні абмяркоўваў. Што здарылася?
Ну, здаецца, я абмяркоўваў, калі была нейкая праблематыка, канкрэтна нейкія мерапрыемствы. Я заняты працай вельмі так шчыльна. І, ну, вот цяпер рыхтуючы Ноч паэта ў Курапатах 29 кастрычніка. Ну, больш увагі сёння аддаю сацыяльным сеткам, бо ведаю, што праз гэта можна зрабіць справу.
Ну, вось ты кажаш, калі рыхтую нейкае мерапрыемства, тады вось так вот выхожу, нібы там анансую, там людзям тлумачу. Тым не менш, вот былі ж такія моманты, калі ты па нейкіх надзённых пытаннях так выказываў сваё меркаванне. І я да чаго вот так здзівіўся, што зараз вялікая спрэчка была наконт таго, ўсё ж такі, што рабіць з парэшткамі Каліноўскага, ці спрабаваць дамагчыся, каб перавезці ў Мінск, ці пакінуць і перахаваць у Вільні. Усе там пачалі змагацца.
Ну, от я рэальна па 12 гадзін суткі займаўся дошкамі і там ледзь недзе там адрываючы галаву, калі там у смартфоне глядзеў. Ну, недзе нават радаваўся, што я не маю часу влезці ў эту сечу.
Ну, а тым не менш, вот мне было б цікава, а на чыім баку ты ў гэтай спрэчцы?
Ведаеш, як
падпісаў зварот ці не падпісаў?
Ведаеш, як бывае в такіх вот дыскусіях, ты і на тым баку можаш быць, і на тым. Калі тэма, яна не ёсць нейкай ідэйна-прынцыповай, не бачу ніякага сэнсу па ёй спрачацца. Мы, ведаеце, і так шмат спрачаемся, і так шмат сварымся адзін з адным, не хапала яшчэ вот, ну, за Каліноўскага нам сварыцца. Я падпісаў, ну, пазней, калі ўжо ўсё суцішылася, відаць, ўжо калі стала зразумела, што яго не перавезуць, я падпісаў як цісляр Змітер Дашкевіч. Я думаю, это ні на кого і ні на што не паўплывала, нікога не разлавала. Я думаю, што слушныя аргументы ёсць і з таго, і з іншого боку. Канешне, вельмі, ну, важна, каб Каліноўскі ён быў у беларускай гістарыяграфіі як нацыянальны герой, і ён такім ёсць. І у свободнай дэмакратычнай дзяржаве, напэўна, добра было б, каб і парэшткі ягоныя тут былі, і помнік яму тут быў. Вельмі добра, што ёсць эта дыскусія, ёсць эта спрэчка зноў пра Каліноўскага, мы чытаем на галоўных сродках всіх інфармацыйных рэсурсаў, людзі абмяркоўваюць, людзі чытаюць, людзі даведваюцца. В гэтым плане добра, што такая дыскусія, яна была ўзнята, мэтанакіравана, там, каб справакаваць альбо без такой мэты.
Вось ты сказаў добра, што дыскусія ўзнята, а перад гэтым сказаў, што ну, не хацелася б, каб мы яшчэ і з нагоды Каліноўскага перасварыліся.
Ну, канешне, не трэба сабачыцца. Мы можам выказваць аргументы, ну, все ж усведамляюць, што Каліноўскі – это герой для Беларусі. Выказалі спакойна аргументы, разышліся, вот цяпер паедзем уже всім відавочна у Вільню на перапахаванне. У каго ёсць віза?
Беларуса без візы, ведаеш, калі там…
Ну, у мяне няма.
Нема?
Так что, ну да, вот.
Некий несоправданный белорус.
Ну, выходит, что так, трохи, не дорос, буду стараться.
Еще до одной темы, вот мы зараз рыхтавалися до эфиру с тобой, и ты кажешь, так, сегодня треба у Куропата еще поспеть, давай не затягивать размову. Что там у Куропатах? Вот як ты поставился до этого чергового акту добраўпарадкавання кустами, які вот здійснілі там супрацоўнікі лясгасу?
Гэта дзяржаўны вандалізм, які пачаўся, дарэчы, роўна паўгады таму, 4 красавіка, з вырваных 70 крыжоў. Ён цяпер працягваецца, гэты дзяржаўны вандалізм. Всё, што робяць чыноўнікі, яны цяпер наўрад ці аддаюць сабе ў гэтым справаздачу, робяць сабе на загубу. На тое, каб праўда пра курапаты, пра злачынствы камунізму, яна ўсё больш шырылася і шырылася. Мы за гэтай сітуацыяй назіраем 3 гады. Варта абароны Курапата ў 17-м годзе, 18-й, 19-й. Слова Курапаты, яно не сыходзіць з галоўных старонак навінаў.
Глядзі, я вот чуў некаторае меркаванне, што, ну да, канешне, вельмі дрэнна, што вот узялі так і вырвалі крыжы. І тваімі намаганнямі, ну і тым, хто табе дапамагаў, пастаўленыя людзьмі сваімі там сіламі, сродкамі і гэтак далей. Але тым не менш, ну от глядзіце, зробяць там дарожкі, а то як дажджы пачнуцца, то не прайсці па балоту ідзеш, зробяць дарожкі. Зараз вот кусцікі зазелянеюць, будзе так прыгожа, так неяк так вот наводзіць на развагі нейкія. Добра ж, калі вот так вот усё чыстенька, прыгожанька, парадачак.
Так, парадачак. Я не ведаю людзей, якім гэта можа падабацца. З Курапатаў вот цяпер так выглядае мэта дзяржавы зрабіць нейкі парк адпачынку з кусцікамі, лавачкамі прыгожымі. А гэта сакральнае месца, прыходзячы ў які чалавек павінен задумацца, асэнсаваць, што адбылося в нашай гісторыі, чаму так адбылося, што мы павінны зрабіць, каб не было такіх злачынстваў. А людзі прыходзяць у парк з кусцікамі, лавачкамі, і працягваюць, дарэчы, там смажыць шашлыкі, бухаць, бутэлькі з-пад піва паўсюль валяюцца, горы смецця там валяюцца, асфальту. Да гэтага няма справы чыноўнікам. Ну, от ім ёсць справа да таго, каб вырваць крыжы і засадзіць кусцікамі.
Працягваецца варта ў Курапатах і нас побач з гэтым рэстарацыяй паедзім. Колькі яшчэ хопіць сіл? От мы з табой ўжо не адзін раз на гэтую тэму гаварылі, а тым не менш, час ідзе, нічога, здаецца, не змяняецца, яны там як гулялі, так і гуляюць, праводзяць свае святкаванні, улады, нават сыходзячы са слоў Лукашэнкі, які ён тады сказаў мне падчас этой сваёй прэс-канферэнцыі, нават нібыта так на баку гэтых, гэтай рэстарацыі. Што далей? От колькі сіл хопіць далей гэтаму супрацьстаяць?
Колькі сілаў хопіць? Добрае пытанне. Справа ў тым, што сілаў ўжо няма. Іх ўжо няма. Вот на сённяшні дзень тое, што я асабіста раблю, это ўжо паза нейкімі сіламі. Ну, трэба рабіць.
Ну, калі там па першым часе было шмат людзей, потым паціху адваліліся партыі палітычныя,
так.
Потым нешта менш людзей стала прыязджаць, ну, хтосьці стаміўся, як ты кажаш, хтосьці не бачыць ўжо сэнсу, ну, маўляў, ўжо прайгралі ўлады на баку гэтага і так далей. Ну, от колькі там адзін Дашкевіч, ну, можа быць, там Таццяна Севярынец прыедзе, там яшчэ пастаіць, яшчэ там 3-5 чалавек, і от колькі это можа быць працягваць? І ці, самае галоўнае, ці такімі от невялікімі сіламі ўсё ж такі ўдасца што-небудзь даказаць і адстаяць?
Ужо ўдалося шмат што даказаць і адстаяць. Кабак паўпусты, у іх ёсць нейкія наведвальнікі толькі калі выкупаюцца там нейкія, ну, мерапрыемства, карпаратыў, так, туды, ну, ніхто не ездзіць. Як бы гэта, ну, не выглядала так малаліка з боку. Ну, все ж таки, мы сгодимся с вами. Значно горе было, каб там зусім никого не стояло. Але ж есть там трошки люди. Еще больше подтримывают там недзе в размовах, в сродках массовой информации, в социальных сетках. И дякую за гэта. Значно было б горше, просто нават недаравальна было б, не то, что горше. Каб там не было никого.
Уже коли все ж таки ты пришел, дякуючи только тому, что рыхтуешь мероприемство, давай все ж таки про черговую ночь расстрелянных поэтов.
Гэта будзе мероприемство по ушанаванню памяти невинно забитых на Голгофе 20 вечера. Мы зберемся 29 кастрычника у годовину той сумной ночи, калі больш за 100 дзеячаў науки, культуры было расстраляно НКВДистами. Гэта не митинг, гэта не нейкая акция політичная. Это довольно такое сціплае, льготнае мерапрыемства па ўшанаванні памяці, калі прадстаўнікі эліты, паэты, пісьменнікі, музыкі, грамадскія дзеячы прыходзяць і ўзгадваюць пару словаў нейкіх пра курапаты ад сябе, нейкі ўрывак, твор. І вот два гады мы ладзілі гэта мерапрыемства, і ну, я бачу, як гэта натхняе, як гэта кранае людзей, і думаю, што гэта важнае мерапрыемства, вот, дзеля якога цяпер я у тым ліку высільваюся.
Скажи, ты не думаешь, что вот улады запатрабуюць сёлета, ну, может быть, каб ты там не дозволу просіў на правядзенне, а каб аплатілі арганізатары паслугі міліцыі па ахове парадку, як яны апошнім часам любяць.
Ты ведаеш, да крыжалому я разважаў, што можа быць, вот тут там неяк схадзіць куды там у кагосьці запытацца, але пасля крыжалому, я думаю, гэта было б, ну, уже нейкім блюзнерствам. На мяне што цікава, летась прыйшоў пратакол за тое, што я там нешта ў Фейсбуку пісаў пра ноч паэтаў у 18-м годзе. Але ён не дайшоў да суда, і мне першы раз такое. Ён не дайшоў да суда, і мне не далі там ніякіх штрафаў, нічога не далі. Застаецца спадзявацца, што і на гэты раз рэжым, ну, не будзе шукаць нейкага радыкалізму палітычнага там, дзе яго няма.
Нагадаем, што грамадскі актывіст Дзмітрый Дашкевіч быў госцем нашай студыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 і 5 кастрычніка ў Палацы спорту ў Брэсце пройдзе турнір па міні-футболе сярод пацыентаў, якія перанеслі перасадку органаў. Гэта ўжо другі такі чэмпіянат, які праходзіць у Беларусі. Сёлета, акрамя беларускіх і замежных камандаў, у міні-футбол згуляюць медыкі з Мінскага цэнтра трансплантологіі і гематалогіі.
Адзін з арганізатараў турніру Міхаіл Нядзвецкі распавёў Еўрарадыё, што сярод спартсменаў будуць і тыя, хто перанёс аперацыю зусім нядаўна.
Это мероприятие мы делаем для того, чтобы пациенты понимали, что, ну, они уже на самом деле не пациенты, то есть даже вот мы называем турнир среди пациентов, ну, и они не пациенты, это уже, в принципе, люди, которые из больницы вышли, и им надо забыть об этом.
Кажа адзін з арганізатараў турніру Міхаіл Нядзвецкі. У Брэсце на турнір прыехалі грамадзяне Беларусі, Украіны, Польшчы ды Расіі. Усе яны перанеслі аперацыі па перасадцы органаў нырак, печані ды сэрца. Абавязковая ўмова ўзрост ад 18 гадоў. У Брэсце знаходзіцца таварыства пасля трансплантацыі. Не ў апошнюю чаргу летась першы турнір па міні-футболі сярод пацыентаў пасля трансплантацыі прайшоў менавіта там. Сёлета горад вырашылі не мяняць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу. Я Маша Калеснікава. Да міжнароднага дня абароны жывёлаў, які азначаецца 4 кастрычніка, гурт «Палац» прэзентаваў новы самотнік «Коцік Бомж» і афіцыйнае лірык-відэа «Да песні». А таксама гурт зрабіў флэшку-візітоўку, на якой можна паслухаць новую і самыя папулярныя песні каманды за ўвесь час існавання. Яшчэ знайсці поўную дыскаграфію ды казкі ў агурцы Алега Хаменкі. Такім чынам, цытата, «Такім чынам мы імкнемся прыцягнуць увагу да стану абароны жывёлы і хатніх гадаванцаў у нашай краіне, а таксама падарыць усім, хто клапоціцца пра лёс бяздомных катоў і сабак, добры музычны твор», кажа з нагоды прэм'еры лідар гурта Алег Хаменка. Іспанський оперний співак і дирижер Пласіда Домінго сішов у відставку з посади генерального директора опери у Лос-Анджелесі за обвинувачення у сексуальних домагальництвах. Так само він відмовився від свого виступу 2 кастрычніка, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Означається, що це були останні заплановані виступи у США після того, як у жнівні філадельфійський оркестр і опера Сан-Франциско обвестили об відміні будучих виступів Домінго на фоні обвинувачень. А 24 вересня стало відомо, що оперний співак більше не буде виступати у Метрополітен опери у Нью-Йорку. Цитата: «Я терпеливо ставлюся до Лос-Анджелесской опери і лічу її створення одной з найважніших своїх спадщин. Однак недавні обвинувачення, вилучені супроць мене у пресі, створили атмосферу, у якої моя здольність служити гэтай компанії поставлена під погрозу», – заявив Домінго. Співак додав, що буде працювати над тим, каб очистити своє ім'я, але у інтересах опери сходить у відставку. Нагадаємо, що у жнівні 9 жінок обвинуватили Домінго у сексуальних домагальництвах. Музика прокоментував обвинувачення, заявивши, що завжди був упевнений, що всі його взаємоотносини з колегами відбувалися по взаємній згоді. Вийшов трейлер фільму «Джентльмени» нової праці британського режисера Гая Ріші, відомого по культових кримінальних комедіях «Карти, гроші, два стволи» і «Великий куш». Відео, опубліковане на YouTube, за сутки набрало більше 500 тисяч проглядів. У останні роки Ріші здимав блокбастери кшталту Шерлока Холмса, провалився з фентезійної екранізації «Меч короля Артура» і зняв не вельми удалую кіноадаптацію легендарного диснеївського мультфільма «Аладдін». Але, подобно, Ріші все ж вернувся до витоков. Трейлер його нового фільму «Джентльмени» нагадує про раннє праці режисера. Гэта кримінальна комедія об американським експаті Мікі Пірсоні, якого грає Меттью МакКонахі. Герой розбагатів на продажі марихуани у Лондоні. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся з Еврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Сёння пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».